gepleýär Adatlyk radiosy. Eňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kazar deňizine amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýygyna maslahat geçirýär. Balkanyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bekitmek barada habarnama paýlandy. Russiýa Abbasa bilen Ukrainadaki parahatçılık tekliği boyunca mazmunlu duruşluğun alalasıga yakınlaştırmanlığına aittu ve beylek tadarıkla. Olari son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksun anna urvan tanış ediyarın. Moskwada Ukrainadaki ursu soňlamak boýunça geçirilen we 5 sagatda çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30-da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trump'ın ýörite wekili Steve Witkow we Trump'ın giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derlog ABŞ-nyň Moskwadaky ilçhanasyna gitdi we metwota hiç bir düşündiriş bermedi. Putin'in geňeşçisi Kirill Dmitriev X sosial media platformasında geçirilen gepleşiklerin netijeli bolanlygyny aýtdy. Putin'in kömekçisi Yuri Ushakov ortetlen ABŞ-nyň öňünde uly mümkinçiliklerin açylanlygyny aýdyp söýledi. Biz käbir zatlar barada alalaşmaga taýýar. Beýlekleri bolsa tankyt döretdi. Emma peýdaly pikir alyşmalar boldy. Häzirlikçe hiç ýeli egilişik tapylmady we häzir ortetlen ABŞ liderleriniň arasynda duguşyk geçirmek meýilleşdirilmeýär. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2. dekabrda Maru vilayetine iş saparına varıp Ovu Hocalık toplumunun yolbaşçılarının katnaşmasını bu toplumu östürmek koyunca iş maslahatını geçirdi. Adat çoğulçuyali maslahatın cikmecikliklere açılmayar. Prezident Sevit'teki mevsimliğin Ovu Hocalık işlerinin barışı, Ovu milli maksatnamasından gelip çıkan vedipelerin yerine getirilişi bilen tanışıp degişli yolbaşçıların hasavatlarını dinledi. TDK'nın anık Rastırman yazmağına göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornvatarı Tanrıoğlu Atakaliyev, ekrançılığı, toğumçılığı ilmi sahasını östürmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Devlet başlığını hasavat dinleyip, ilmi bağırlık institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasiya yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğitini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vicepremiyere bir neyce anık tavçılık berenini kaydılar ve Sonku 20 ýylda ýurdun oğ huzurugyny özgörtmek, has netijeler etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğ huzurugynyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğ adamlarynyň durmuş ýaşaýy şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedigi aýdylmaýan bir näçe tapşyryk bilen çözüp bolmazokduğunu aydiyarlar. Evropa Birleşiginin Daşır Siyaset İdarası'nın önkü başlığı Federica Mogherini Belgiyada Evropa Birleşiginin seri işlerinin ne doğru ulanılma varıdaki derinliğin çağınına saklandı deyip Le Soir ve Euro Aktiv Neşirleri haber veriyar. Belgiya polisiyası 2. dekabr günü yerden Evropa Birleşiginin Brüssel'deki diplomatik kulluğunu Brügge'deki Evropa Kolejinde ve bir neçe hususça aydı bağırlık işlerini geçirdi. Havarda edilmeğine göre satın alış işlerindeki kalplikte, korrupsiyada ve behvitlerin çaknışı bilen bağlı düzgün uzmalarda guman edilip 3 adam torak etmek için tutsak edildi. Mogherini 2020 yıldan beri Avrupa Birleşiginin diplomatlar ve devlet kurulukçular için aspirantura mektebinin Avrupa Kolejinin rektör vazifesini işleyer. Euroaktiv derine bilen tanış 4 çeşmeye sallanıp bu kolejin tender arkali Brügge'de 3 milyon euro duruyor. Binani satın alanlığını, meselenin şol sevda bilen bağırlığını xabar veriyor. Özbekistan'ın kadiyetleri Karakalpakistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi xabar verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. oktyabrda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardan